Kultura amerikane po shkatrohet, ndërsa krimet e shkaktuara nga imigrantët janë në rritje. Por, në këtë fjalim, ku ka pasur pak specifika për qëllimet e politike së jashtme, aje ka ripërtrirë thirin e ti për shkatrim të terrorizmit radikal islam e veçanërisht të militantëve të shtetit islamik. Kam kërkuar nga Departamenti Mbrojtjes për të zhvilluar planin për shkatrimin e ISIS-it, një rjet i barbarëve jo ligjor që i kanë vrarë myslimanët dhe të krishterët, dhe meshkujt, gratë dhe fëmijët e të gjitha religjioneve, tha Donald Trump, dhe ka shtuar se ne do të punojmë me aleatët tanë përfshirë miqt dhe aleatët në botën myslimane për ta zhdukur këtë armik të tmerrshëm nga planeti ynë. Gjatë fushatës zgjedhore të vitit të kaluar, zoti Trump e kishte vënë në pikpyetje për kushtimin e tij për parimin themelor të NATO-s, atë sipas të cilit sulmi kundër një antari do të konsiderohet sulm kundër të gjithë antarëve të aleancës. Kjo e kishte shqetësuar shumë antarë të aleancës dhe gjatë fjalimit të tij presidenti Donald Trump ka ndërmarr hapa për risigurimin e tyre. Por ai ka përsëritur thirrjet e tij se antarët e aleancës duhet të bëjnë më tepër lidhur me kontributet e tyre financiare.
We strongly support NATO, an alliance forged through the bonds of two world wars that dethroned fascism and the Cold War and defeated communism.
Ne fuqishëm e mbështesim NATO-n, një aleancë që është kalitur nëpërmjet lidhjeve të dy luftrave botërore që e ka rrezuar fashizmin dhe në luftën e ftoftë që e mundi komunizmin, tha Donald Trump, ndërsa fjalët e tij u ndoqën me duartrokitje të ligjvënësve. Ai theksoi se leadershipi amerikan është i bazuar në interesat vitale të sigurisë që ne i ndajmë me aleatët tanë në gjithë globin. Më tutje zoti Trump tha:
"But our partners must meet their financial obligations."
Por partnerët tanë duhet të plotësojnë obligimet e tyre financiare. Tashë bazuar në diskutimet tona, shumë të sinqerta dhe të fuqishme, ata kanë filluar ta bëjnë këtë. Mund t'ju them se paratë po rrjedhin brenda shumë mirë, tha Donald Trump. Megjithëse ka përmendur Shtetin Islamik dhe NATO-n, në fjalimin e tij kanë munguar shqetësimet ose propozimet për politikë të jashtme. Për shembull, nuk është përmendur Rusia, apo konflikti në Ukrainë, lufta që po zhvillohet në Siri, tensionet në rritje me Kinën dhe detin jugor kinez, programet raketore të Korezë Veriore e të tjera.
I think in the world that we're in right now, to not mention Iran other than a brief bit on sanctions, not to mention Russia.
Mendoj se në botën në të cilën ne jemi tash, mos përmendja e Iranit, jo vetëm shkurtimisht për sanksione, të mos përmendet Rusia, të mos përmendet Kina, pastaj Korea Veriore, duket se ai ka synuar të injorojë shumë çështje problematike që janë serioze dhe gjërat që si president amerikan ai duhet t'i trajtojë, thot John Ljudak nga Instituti Brookings, lidhur me fjalimin e presidentit Donald Trump.
Lajmet e radios Evropa e Lirë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se shumë shpejt do të procedohet në kuvend për ratifikim marrëveshja demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Pas mbledhjes së qeverisë, Mustafa ka thënë se raporti final për matjen e territorit nga Komisioni Shtetëror është në përfundim e sipër dhe sipas tij, pas kësaj, qeveria do ta procedojë në kuvend marrëveshjen. Megjithatë, Mustafa nuk ka precizuar se kur do ndodhë një gjë e tillë. Sipas tij, me ratifikimin e kësaj marrëveshje, Kosova do të hapë perspektivën e procesit të liberalizimit të vizave. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e ka mbajtur takimin e dytë konsultativ me përfaqësues të shoqërisë civile dhe mjeteve të informimit për Komisionin për të Vërtetën dhe Pajtimin. Thaçi tha se shoqëria kosovare nuk mund të ndërtojë të ardhme më të mirë nëse mbetet peng i të kaluarës. Puna e komisionit mund vetëm të ndihmojë drejtësinë. Pranimi i së vërtetës është thelbësore dhe për drejtësinë, pra nuk bëhet fjalë për shlyerjen e krimit dhe as nuk do të lejohet që dikush të fshihet pas padijes, gënjeshtrës, heshtjes apo fshihjes së krimit, u shpreh presidenti Thaçi. Ai tha se komisioni do të jetë i pavarur dhe nuk do të ndikohet nga interesat politike. Do të jetë i paanshëm dhe do të tregojë të vërtetën e të gjitha viktimave nga të gjitha palët. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson ka përsëritur mbështetjen e Washingtonit për aleancën e NATO-s një ditë pasi presidenti Donald Trump i tha Kongresit Amerikan se aleatët e NATO-s kanë filluar të përmbushin detyrimet e tyre financiare për shpenzimet ushtarake. Në deklaratën e 1 marsi, Tillerson tha se administrata e Trumpit do të vazhdojë mbështetjen e politikave dhe institucioneve që i mbajnë të sigurt amerikanët, përfshirë një NATO të fortë, ku aleatët për mbushim përgjegjësitë e tyre. Sekretari Tillerson tha se Washingtoni do të punojë me aleatët për t'u kundërvën kombeve që kërcnojnë fqinjtë e tyre apo destabilizojnë rajonet e tyre. Rusia me durim është duke pritur indikacionet në lidhje me kursin arshëm të politikës së Washingtonit ndaj Moskës. Dmitri Peskov, zëdhënësi i presidentit rus Vladimir Putin, u ka thënë gazetarëve se Kremlini ka dëgjuar deklarata të ndryshme nga presidenti Donald Trump. Ne jemi plot durim dhe po presim për ndonjë veprim që do të pasojë këto deklarata, të cilat do të na mundsojnë që të kuptojmë perspektivat e raporteve tona dypalshe, ka thënë Peskov. Në urdhrin e ri të presidentit Donald Trump për imigrimin nga lista e vendeve shtetasit të cilve përkohësisht nuk do të lejohen të hyjnë në Shtetet e Bashkuara, do të hiqet Iraku, i kanë thënë agjencisë Associated Press zyrtar amerikan. Sipas disa zyrtarëve që kanë folur për AP, ky vendim u bë pas presionit të Pentagonit dhe Departamentit të Shtetit, të cilët kanë kërkuar nga Shtëpia e Bardhë që ta rishqyrtojë përfshirjen e Irakut, duke pasur parasysh rolin kryesor në luftimin e grupit ekstremist Shteti Islamik. Shtetasit e 6 vendeve të tjera me popullat shumicë muslimane, Irani, Libia, Somalia, Sudani, Siria dhe Jemeni mbeten në listën e ndalesës, kanë thënë zyrtarët, të cilët kanë folur në kushte anonimiteti. Kandidati konservator për president të Francës, François Fillon, ka shprehur sot për kushtim për të mbetur në garë për kundër asaj që ai e cilsoi si qëllim të një gjyqtari për ta vënë atë në hetim formal për dyshime lidhur me keqpërdorim të fondeve publike. Ish kryeministri François Fillon, 62 vjeçar, në fillim të këtij viti ishte favorit në zgjedhjet presidenciale pas nominimit nga Partia Republikane, por prej asaj kohe Fillon ishte në shënjestër të akuzave se ai kishte paguar bashkëshortës së tij dhe fëmijëve të tij qindra mijëra euro gjatë disa dekadave për punë të rreshme parlamentare.
Je ne céderai pas. Je ne me rendrai pas.
Nuk do të heq dorë, nuk do të rrishem nga gara, do të vazhdoj sepse për te me demokracia është në pyetje. Unë ju kërkoj që të më ndihni. Kjo nuk ka të bëjë me mua, me të drejtat e mia apo me prezumimin e pafajsisë. Ka të bëjë me vullnetin tuaj sovran i cili nuk mund të anulohet, asgjësohet e shkatërrohet, ka thënë sot Fillon. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Po ashtu mund të na ndihni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë, miru dëgjofshim.